sot kisha në Shqipëri, ka gdhirë në dhimbje në heshtje e lutje për meshtarin dën Simon Jubani, i cili pas një smunje të rënd në moshën 84 vjeçare, ndroi jetë në spitalin civil në Shkodër në orat 02 pas mesnate, duke zbar data 12 korrik. Trupi i tij pa jetë, i rrethuar me lule kurora nderimi, në qendër të cilave qëndron kryqi i Krishtit, të cilit i shërbeu me devocion e përkushti, është vendosur nga mëngjezi i ditës së sotme në sallën Kardinal Koliçi, pranë kishës katedrale në Shkodër. Ndonse në një të nxehtë të madh me temperatura shumë të larta, për gjatë gjithë ditës njerëz të ndryshëm, besimtar katolik dhe jo katolik, autoritete civile e fetare, njerëz të artit e të kulturës nderojnë meshtarin Don Simon Jubani përmes homazheve pranë trupit të tij, e shprehin ngushtimet autoriteteve të kishës katolike në Shkodër për humbjen e këtij meshtari heroik, që në vitet 90 u ba simboli shpresës dhe i guximit me kremtimin e meshës së parë të periudhës postkomuniste, që dha shenjën e parë të lirisë së besimit dhe demokracisë në vend. Homazhet do të vazhdojnë deri ditën e ajit 14 korrik 2011. Po në këtë ditë, në ora 10 në katedralën e Shkodrës, do të kremtohet mesha për shpirtshme dhe riti i salikimit. Pas meshës shajte, do të bëhet përcjellja për në varrezat e rrmajit në Shkodër, ku do të bashkohet përgjithmonë me të tjerë herojtë e kishës e të kombit tonë. Kush ishte Don Simon Jubani? Lindi në Shkodër me 8 mars të vitit 1927 nga prindrit Zefe Çile, që kishin një familje katolike të devotshme dhe i falin kishës atë dheut dy meshtar, një martir intelektual Dom Lazar Jubani, që u helmuar me arsenik nga policia sekrete komuniste me 1982-shin dhe të guximshmin Dom Simon Jubani. Në moshën 16 vjeçare, i thirrën prej Zotit hyrën në shkollën apostolike ish kolegji Saverian për të bënë jezuit. Në mars të vitit 1946, kur u shkatëruan të gjitha shkollat katolike tradicionale, ju desh të hynte në gjimnazin e shtetit. Në vijim u transferua në Tiranë, ku kreu një kurs radio rëntgen. Punoi për pak kohë në spitalin ushtarak të kryeqytetit. Rikthehet në Shkodër dhe ndërkohë punoi në radiologjinë e sanatoriumit të Shkodrës, ndërsa aktivizohej në sport, atletikën e lehtë dhe futboll. Ndonse bënte jetën e një laiku, dëshirat e qëllimi i tij shkonte edhe më tej. Në 4 maj 1958 shugurohet me shtar nga Imzot Ernesto Çoba, nga ku dërgohet të shërbejë në abacinë e Mirditës. Arrestohet në vitin 1963 dhe vuan 26 vite burg, gjithmonë në akuzën për agitacione propagandë dhe primtari armitsore ndaj pushtetit popullor. Gjithnjë militant, aktiv, ball për ball katilave spionëve të burgut Burrelit, lirohet me 13 prill 1989 bashkë me klerik të tjerë. Me 4-11 nanor 1990 kremtoi meshtë para publike tek varrezat e rrmajit, duke u bënë nismetari i rihapjes së kishave në Shqipëri. Për këtë kontribut të çmueshëm, marr kombëtar që Zoti i besoi, Universiteti i San Franciscos në Kaliforni në vitin 1991 i akordoi diplomën doktor honoris causa në shkenca humane me motivacionin, protagonist i një epoke të re në Shqipëri. Pas komunizmit, për disa vite shërbeu përsëri në Malet e Mirditës dhe dekadën e fundit me përkushti dhe besnikëri shërbeu në përvitrinë rrëfistore të katedrales së Shkodrës. I zjart, i gatshëm, hokatar dhe sulmues, mbylli syt duke besuar se vetëm Zoti ka me pas drejtësi e shpërblim. Pushoft në paqë.